Alfonso Padilla vieraana kello 14. Nyt kello on 11. Horisontti on tänään suora lähetys vanhoillisille stadiolaisen herätysliikkeen suviseuroista, jotka pidetään Lopella. Lähetyksessä on vieraana teologi Ruth Hurtig, tutkija Tuomas Palola ja vielä tiedottaja Rebekka Naatuskin, ja toimittajat ovat Simo Alastalo ja Jan Ahonen. Suora lähetys Lopelta alkaa.
Horisontti.
Tervetuloa Lopen suviseuroille vanhoillisille stadiolaisen liikkeen kesäjuhliin suoraan Horisontti-lähetykseen. Taustalla on käynnissä Jumalan palvelus tuossa suviseurojen pääteltassa ja muuten täällä lapset juoksentelevat ympäri lentokenttää. Vanha Räyskälän lentokenttä siis kyseessä. Tunnelma on aika ainutlaatuinen.
Me olemme täällä Lopella suviseuroissa keskustelemassa naisten asemasta. Kun vanhoillislestadiolaisen liikkeen yhteydessä on ollut esillä perheiden jaksaminen, aika usein on puhuttu juuri naisista. Myös liikettä viime aikoina ravistellutta hyväksikäyttöskandaalia ovat nostaneet julkisuuteen naiset.
Viime keväänä oli esillä myös se, että nuoret lestadiolaiset naisteologit näkevät pappeuden ensi kertaa mahdollisena vaihtoehtona. Täällä Lopella on koolla 60 000 vanhoillislestadiolaista, mutta seuraavan tunnin ajaksi olemme saaneet heistä vieraaksi 3. Teologian opiskelija Ruth Hurtig, Oulun seurakuntien tiedottaja Rebekka Naatus ja kirkkohistorian tutkija Tuomas Palola. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Monet ovat todenneet, että herätysliike elää yhtä historiansa pahinta kriisivaihetta. Oletteko te samaa mieltä tästä arviosta? Tuomas Palola.
Voi sanoa, että eletään kyllä tietynlaista kriisiä, mutta onko kysymyksessä pahin kriisi, niin en itse olisi allekirjoittamassa tuota väitettä.
Historiassahan liike on hajantunut useita kertoja ja nyt näyttää ainakin minun silmiin siltä, että hajannusta ei ole näköpiirsi, joten en tiedä, onko tämä sitten pahin kriisi, mutta onhan tämä iso kriisi.
Entäs Ruth Hurtig?
No minä olen meistä nuorin ja mun perspektiivi on sillä tavalla lyhyt, mutta kyllä me ehdottomasti suuressa murroksessa ollaan, mutta kyllä se vielä nähtäväksi, että mitä siitä seuraa.
Olette kaikki ehtineet enemmän tai vähemmän olla tuossa juhlakentällä. Onko siellä ollut joitain sellaisia niin kuin murroksen tunnelmia aistittavissa vai?
Rebekka ei kovin kauan.
Mä oon aika hetken tuossa pyörähtänyt ja mun silmiin siellä eikä korviin ainakaan vielä ehtinyt tulla mitään erityistä, mutta kyllähän tämä pedofiiliskandaali on sellainen, mikä puhututtaa ihmisiä eri tavalla.
Näissä suviseuroissa ei ole kauheasti puhuttu säästä. Ja ehkä teologina on puhuttu aika paljon just tästä naispappeudesta ja näistä kysymyksistä.
Keskustellaanko nyt jotenkin enemmän ja avoimemmin?
Kyllä.
Tuomas Palola.
Kyllä ehkä nyt keskustellaan merkittävästi enemmän ja myös avoimemmin ihan tavallistenkin lestadiolaisten keskuudessa.
Onko noissa seurapuheissa kuullut jotain sellaista, että oltaisiin haluttu käydä, niin kuin tarttua nimenomaan näihin kipeisiin aiheisiin ja jollain tavalla tulkita niitä tai tuoda jotain uutta näkemystä tai tuoda tänne niin kuin ikään kuin vahvistusta ajattelulle?
Mun mielestä näissä ei ole mitään uusia näkökulmia tullut. Ainakaan mä en ole kuullut, että kyllä on hirveästi vahvistettu sitä, mitä tavallaan on oletettu ja pidetty ennenkin niin kuin oikeana ja tyypillisenä. Että mä en ole ainakaan huomannut, että mitään uusia ajatuksia olisi tullut.
Niin sä oot siis kuunnellut radiosta näitä.
Mä olen kuunnellut niitä netin kautta radiosta kotona.
Joo. No, päivän aiheeseen kun mennään, niin täytyy todeta, että täällä Räyskälän lentokentällä, jossa on siis valtavasti asuntovaunuja ja päätelttä, johon mahtuu ehkä 3500 ihmistä, kun ihmisiä on 60 000. Täällä on valtavasti kaiuttimia kaikkialla, mistä kuuluu nämä seurapuheet ja laulut. Ja sieltä kuuluu näistä kaiuttimista oikeastaan vain miesten ääniä. Seurapuhujat ja juontajat ja esilaulajat on kaikki miehiä. Ja sitten naisia näkyy tuolla lykkimässä lastenrattaita tai palvelemassa ruokahuollossa. Tämä on aika tämmöinen jotenkin julkisuudestakin tuttu kliseinen kuva vanhoillisesta erilaista herätysliikkeestä. Kuinka paljon se on totta? Ruth Hurtig.
Tänä vuonna uusi juttu on semmoinen, että myös urkurille on laitettu mikki. Ja jos urkuri sattuu olemaan nainen, niin naisenkin ääni saattaa siinä kanttorin ohella kuulua kaiuttimista. Se on ollut, siihen monet on kiinnittänyt huomiota. Ja siitä on varmasti oltu iloisia.
Suunniteltua vai sattumaa?
Tuomas.
No ehkä tietyssä mielessä suunniteltuakin. Tulihan tässä ottaa huomioon se, että eihän naisten rooli täällä näin suinkaan rajaudu tällaiseen kliseiseen kuvaan, vaan esimerkiksi tiedotustilaisuudessa täällä on ollut alustavaa puheenvuoroa pitämässä nainen. Eli kyllä tämä niin kuin tämmöinen hyvin kliseinen käytännön kuva on. No.
Mutta kyllä mä väittäisin silti, että se korreloi todellisuutta. Jos me mennään tavallisiin seuroihin, niin siellä puhujan paikalla on aina mies. Varsinaiset sellaiset alustukset, jotka pidetään sieltä puhujan paikalta, niin pitää miehet. Esilaulaja on aina mies, jos sellainen on. Sakasti on miesten valtakuntaa. Naiset on siellä ainoastaan silloin, jos ovat soittamassa soittovuorossa tai muuten tarjoilemassa kahvia semmoisena niin kuin statisteina. Että kyllä mä silti väittäisin, että tämä korreloi sitä kuvaa, mikä on kuitenkin se vallitseva. Se, että me voidaan osoittaa, että on myös joitakin merkittäviä tehtäviä, joita naiset voi silloin tällöin tehdä, niin ei se muuta sitä kokonaiskuvana, vaan poikkeuksia.
Tähän voitaisiin ottaa nyt alkuun, kun keskustellaan myös naisten pappeudesta ja sitten tästä puhuja-instituutiosta, jotka niin kuin ovat lestadalaisliikkeessä mielenkiintoisessa jännitteissä suhteessa keskenään myös. Niin virallinen näkemys, jota edustaa nyt sitten Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen entinen pääsihteeri, rovasti Aimo Hautamäki. Nykyinen pääsihteeri ilmoitti, että hän pääsi haastatteluun paikalle. Otetaan nyt vuoroon Aimo Hautamäki.
Keskustelu naisten asemasta tässä liikkeessä varmaan juontaa paljolti siitä, että puhujana, seurapuhujana naisia ei tässä liikkeessä ole. Ja siitä on tehty sitten tällaisia, jotkut tehneet sellaisia johtopäätöksiä, että naista ei arvostettaisi. Minun mielestäni se ei pidä paikkaansa tämä näkemys.
Mikä sitten estää naisen olemasta puhujana? Tämän liikkeen historiansa alkuaikoina näitä saarnaavaisia vaimoja oli aikamoinen määrä.
Niin, jotkut ovat sanoneet, että niitä oli aikamoinen määrä, riippuu mitä ymmärretään nyt saarnaajalla. Siis virallisia sananpalvelijoita minun käsittääkseni on ollut vain yksi. Sitten kun on ollut herätyksen ajat, eli eri paikkakunnilla on ollut runsaasti parannuksen tekijöitä, niin niissä yhteyksissä vaimot ja naiset ovat olleet aktiivisia puhuttelemaan epäuskoisia ihmisiä ja ovat kyenneet omilla lahjoillaan ja lähestymiskyvyllään ohjaamaan ihmisiä evankeliumin uskomiseen. Sitten tästä miksi ei ole saarnaajana, niin se on yksinkertaisesti raamattu kysymys. Minun näkemys on se, että Jumalan sanasta ei löydy perusteluita sille, että nainen toimisi sananpalvelijana saarnaajana. Tämähän on sitä paitsi noin kirkkohistorian, kristillisen kirkon historiassa, niin se perinteinen tulkinta, tämähän on aika uusi tulkinta, että nainen toimii saarnaajana taikka pappina.
Nyt aika moni lestadiolainen nainenkin on kuitenkin ilmaissut halunsa ryhtyä papiksi ja ottaa pappisvihkimys. Mitä ajattelet tästä, Aimo Hautamäki?
Jokaisella ihmisellähän on oikeus ja lupa toimia niin kuin hän hyväksi näkee, riippumatta siitä, miten ajatellaan. Mutta tämä ei kuitenkaan näiden halu ole kuitenkaan muuttanut käsitystä siitä, että kenelle kuuluu sananpalvelijan virka.
Tarkoittaako se sitten sitä, että nämä naiset eivät enää voi toimia lestadiolaisen liikkeen piirissä?
Eivät ne ainakaan sananpalvelijana voi toimia. Ja itse tietenkin ratkaisevat se, että miten suhtautuvat, mutta tällä toiminnalla ne ovat selkeästi osoittaneet sen, että he uskovat ja ymmärtävät toisin kuin tässä liikkeessä on aina perinteisesti uskottu ja ymmärretty.
Aimo Hautamäki, kun katsoo suviseurojen ohjelmaa, niin siellä myöskään seura isäntinä ei ole naisia. Siis tavallaan seurojen juontajana, henkilönä, joka ottaa vastaan puhujat ja esittelee heidät. Ja esilaulajinakin taitaa aika vähän olla naisia, josko ollenkaan.
Joo, tuo esilaulajakysymykseen en osaa sanoa. Siinä mitään estettä varmaan ei ole, etteikö esilaulajana voi olla nainen tai mies. Se on varmaan ihan tämmöinen käytännön kysymys. Seura-isäntinä on näissä seuroissa ja yleensäkin seuroissa miehiä. Se nimikinhän varmaan sanoo, että isäntänä ovat ne, jotka ovat isäntiä, ja sitten emäntinä ovat ne, jotka ovat emäntiä. Ei sillä miehiä, joka kovin paljon ole sitten kahvia keittämässä tai muissa tehtävissä. Ne ovat samanarvoisia tehtäviä, mutta tehtävien luonne on varmaan sellainen, että käytännössä todennäköisesti näin juontuu hyvin ja paremmin tämä asia.
Toimittajana äskeisessä oli Pirjo Almusa.
No miltäs tämä kuulosti? Se oli Aimo Hautamäki.
se oli aika suoraa tekstiä. Minusta oli hirveän huvittava tämä, että isäntä on isäntä ja emäntä on emäntä. Näinhän se on. Se on hyvin yksinkertaista. Mutta juuri tämä on se ongelma, että tavallaan ei nähdä sinne taakse. Eli siihen, että se patriarkaatti tuottaa näitä muotoja. Et meillä on hirveän monenlaisia ihmisiä sekä miehissä että naisissa. Ja suinkaan suurimmalle osalle ei niin kuin nämä kahvinkeitto versus seura-isäntä roolit on niin kuin se mikä, että minusta tämä on tosi selkeästi Aimo Hautamäki kuvaa sitä, mistä ongelmassa on kyse. Eli siitä, että yhteisö ja liike on patriarkaalinen ja siitä seuraa näitä kaikkia muuta, joille ei oikeastaan löydy selitystä.
Ruutturtik.
Kyllähän tämä kuulosti tosi tutulta. Me ollaan totuttu siihen, että miehet puhuu naisten asemasta ja naisille sopivista tehtävistä. Ja ehkä itse niin kuin naisteologina ajattelen, että tämmöisen puheen merkitys on rauhoittaa seurakansaa ja enemmistöä, että mikään ei muutu. Kaikki on niin kuin, pitää ollakin, vaikka jotain niin kuin muutoksen tuulia onkin ilmassa, että meillä täällä kaikki säilyy ennallaan. Ja semmoisena puheena se varmaan toimiikin, mutta tuntuu, että siinä ei tunnisteta niitä naisia, joille nämä on niin kuin omakohtaisia kipeitä kysymyksiä. Että sitä me ollaan toivottu pitkään, että jotenkin myös se meidän kokemus kuultaisi ja jotenkin edes ilmasta sitä halutaan olla rinnalla. Tai.
Sen sijaan tässä hän hyvin tarkkaan sanoi, että ihminen, joka on nainen ja haluaa papiksi, uskoo eri tavalla kuin on oikein. Ja suomeksi se tarkoittaa sitä, ei ole uskovainen, ei ole lesterolainen.
No tässä myös Aimo Hautamäki esitti jotenkin historiaan liittyviä tulkintoja. Meillä on täällä kirkkohistorioitsija Tuomas Palola paikalla. Miltä nämä käsitykset kuulostivat?
Kyllähän Aimo Hautamäen esittämä näkemys oli se, mitä yleensä on kuultu vanhuslesterialaisen liikkeen piirissä. Hän myönsi tämän yhden niin sanotun virallisen saarnaajan, jossa hän viitannee Sofie Hagzelliin, joka toimi Oulussa ruotsinkielisten lestadiolaisten puhujana. Itse pitäisin hieman ongelmallisena tuota virallisen saarnaajan määritelmää. Kun katsomme lestadiolaisen herätysliikkeen historiaa, niin itse en kyllä osaa määritellä sitä, että missä vaiheessa tulee tällainen virallinen saarnaaja jostakin saarnaajasta. Eli kyllä se itse sanoisin, että 1900-luvun alkuun menee tällainen, voisi sanoa, että jonkinlainen auktorisoitu tai kanonisoitu saarnaajan asema ja rooli, kuka siinä on. Mutta sitä ennen käytäntö on ollut vähän epävirallisempaa.
Mikä tästä tekee tästä historiasta niin merkittävän kysymyksen? Miksi on niin tärkeää, että milloin siellä oli virallinen saarnaaja ja milloin siellä ei ollut ja oliko naisia saarnaajina?
Siinä on tietenkin se, että jos historian avulla niin kuin pyritään legitimoimaan nykyisyyttä. Eli otetaan sieltä se konstruktio tähän päivään. Halutaan sillä perustella jotakin. Silloin se on tärkeää.
Mä tuohon jatkaisin sen verran, että minun käsittääkseni tähän liittyy tähän nimenomaan sen keissiin se, että lesterilaisuudessahan puhutaan usein, että on tällaisia niin kuin opillisia kysymyksiä, mitkä tarkoittaa sitä, että ne on muuttumattomia, ikuisia. Ja sillä viitataan siihen, että jos esimerkiksi on joku sellainen kulttuurinen piirre, kuten esimerkiksi naisten ehostus tai joku, mikä voisi olla vaikka sellainen, joka periaatteessa ajan myötä voi muuttua, niin naispappeus ei ole sellainen, että se on aina ollut lesterilaisuudessa nähty, että se ei ole sallittua. Eli tavallaan sillä, että korostetaan hirveästi sitä, että miten joku asia on ollut aina, tai onko se ollut jotenkin, niin se on, sillä niin kuin tarkoitetaan tätä asiaa, että se on muuttumaton. Sen vuoksi se on myös aina ollut näin, että ei ole ollut poikkeuksia.
Joo, tästä on nyt sitten esitetty tulkintoja, jonka mukaan niitä olisi ollut enemmän niitä naissaarnaajia. Tuomas Palola.
Vastikään ilmestynyt Mauri Kinnusen artikkeli asiasta kyllä niin kuin hyvin faktisesti osoittaa sen, että kyllä näitä saarnaajia, naissaarnaajia, siinä mielessä, kun saarnaajuudesta voidaan lestadiolaisen alkuherätyksen aikana ylipäätänsä puhua, niin heitä on ollut mahdollisesti jopa useita kymmeniä. Heistä nimeltä tiedetään ainakin toista kymmentä henkilöä.
Tuomas Palola, mihin sitten tämä naisten vaikutus hiipui?
Mauri Kinnunen artikkelissaan osoitti sen, että, tai hän arveli, että tämä liittyy tähän institutionalisoitumiseen, eli kun tällainen vapaa alkuherätys jollakin lailla järjestäytyy, organisoituu ja se tulee tietyssä mielessä instituutio, niin historiallisesti se ajoittuu juuri siihen aikaan. Se, mikä on tässä Mauri Kinnusen artikkelissa hyvin mielenkiintoinen näkemys, ja itse kyllä olen sen verran, mitä näitä taustoja tästä artikkelista tarkistelin, niin olen hyvin pitkälle samaa mieltä siitä, että naisten jääminen pois tästä varsinaisen seurapuhujan tehtävästä niin oli pikemminkin naisten tietyssä mielessä oma ratkaisu. Eli kun lähdettiin tällaiseen selkeään instituutioon ja otetaan huomioon se aika ja ympäristö, missä silloin toimittiin pääasiassa Pohjois-Kalotilla, jossa naisen asema oli hieman erilainen kuin mitä se on tänä päivänä, niin Mauri Kinnunen olettaa, että naiselta yksinkertaisesti itseltään loppui rohkeus toimia toisin kuin vallitseva yhteiskuntajärjestys silloin oli.
Ja tässä oli niin kuin valtava tämmöinen ero juuri tähän vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen niihin aikoihin, että mitään, niin kuin naisilla ei ollut mitään erityistä asemaa yhteiskunnassa.
Voiko jopa sanoa, että vanhollislestadiolaisuus oli alkuvuosikymmeninään radikaali liike suhteessa naiseuteen?
Oikeastaan korjaisin sen verran, että puhutaan lestadiolaisuudesta. Eli
niin, vielä aivan.
Itse käyttäisin vanhollislestadiolaisuustermiä vasta 1900-luvun alusta, eli puhutaan yhtenäisen lestadiolaisuuden ajasta. Kyllä silloin lestadiolaisuudessa oli tällaisia erittäin radikaaleja näkemyksiä vallitsevan yhteiskuntajärjestykseen nähden ja myös vallitsevan kirkolliseen todellisuuteen nähden. Että silloinhan naisten toiminta kirkollisissa piireissä niin miellettiin hyvin pitkälle vapaakirkolliseen ympäristöön. Ja sitten kun lestadiolaisuus institutionalisoitui, niin siinä yhteydessä en väittäisi, että tietoisesti, mutta ehkä alitajuisesti sopeuduttiin siihen kontekstiin, missä silloin toimittiin, eli evankelis-luterilaiseen valtiokirkkojärjestelmään.
No onko se nyt sitten niin, että lestadiolainen liike luopui tästä aika edistyksellisestä naisnäkemyksestä tai edistyksellisestä käytännöistä kelvatakseen tälle valtiokirkolle?
No, näin jotkut ovat väittäneet. Itse en näkisi tätä asiaa niin yksiselitteisenä, vaan pikemminkin tällaisena sopeutumisena vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen, johon toki kuului paljon muutakin kuin kirkollinen järjestys.
Lestadiolaisen liikkeen juuressa on ymmärtääkseni Lapin Marian ja Lars Levi Lestadiuksen kohtaaminen, jotenka tuohan on sitten jollain tavalla kuitenkin tämä, mitä Kinnunen kirjoittaa noista liikkeen ensimmäisistä vuosikymmenistä, niin linjassa.
Onko tämä sellainen asia, mikä on jotenkin pyritty häivyttämään? Mauri Kinnunen ainakin esittää, niin oletteko te Ruut ja Rebekka kuullut tällaisesta naisten aika radikaalistakin roolista? Onko sitä pidetty liikkeessä esillä?
Mä oon törmännyt siihen jotenkin tutustumalla kirkkohistoriaan ihan muuta kautta, että ei sitä puhuttu.
Kyllä mäkin sanoisin, että ei se tuossa niinku liikkeen piirissä ole tuttua. Et kyllä se on niinku nimenomaan tämä tarina menee näin, tämä yhteinen tarina, mikä meille on opetettu, että Maria antoi Lestadiukselle synnit anteeksi ja sen jälkeen se oli Lestadius ja kaikki muut miehet. Et kyllä se näin niinku se linja menee.
Mutta jotta saadaan vähän ikään kuin tuo tausta selville, niin onko niin, että ollaanko noista liikkeen ensimmäistä vuosikymmenistä ylipäätään enää niin kiinnostuneita, että onko se nyt siis se peittelyä vai onko tässä vaan enemmänkin sitä, että niitä ensimmäisiä vuosia ja vuosikymmeniä ei käydä aktiivisesti liikkeen parissa läpi, esimerkiksi opetuksessa.
Minusta tuntuu, että se on nyt vähän niin kuin muuttunut, että nykyään sitä enemmän niin kuin puhutaan, että ei se aiemmin ollut, se on ollut aika piilossa. Sitten tämä Lohen väitös, joka tuli näistä silloin 90-luvun lopulla, Seppo Lohen, niin sehän oli sellainen yksi semmoinen teksti, joka tuli tavallaan semmoiseksi viralliseksi kanoniksi tähän meidän niin kuin yhteiseen ymmärrykseen. Että tavallaan musta tuntuu, että muut on sitä keskustelua kamasti käyty, mutta toisaalta viime aikoina siitä on taas mun käsittääkseni enemmän puhuttu. Että se on mielenkiintoista. Mm.
No, tähän liittyy tähän teemaan nyt sen verran keskeytän, että tämmöinen ajankohtainen tapahtuma, että julkisuudessa tituleerattiin lestadiolaisen vanhoislestadiolaisen herätysliikkeen ensimmäiseksi naispapiksi Mari Leppästä tuossa keväällä. Ja joitakin aikoja ennen sitä, niin Suomen kirkkoon oli saatu ensimmäinen naispiispa ja kävi niin, että näiden Lopen suviseurojen avajaispäivänä molemmat olivat täällä paikalla. Kuunnellaan vähän, että minkälaisissa tunnelmissa he tulivat tänne.
Tämä ei tunnu semmoista kirkkopolitiikan kentältä. Myöskään ne reaktiot, mitä mä oon itse täällä saanut. Mutta musta on kuitenkin tärkeää muistaa se, että meidän luterilaisen kirkon ja lestadiolaisen liikkeen välinen dialogi, hyvin avoin pitkä keskustelusarja, mitä on osittain luottamuksellisesti käyty, ja jos arkkipiispa Mäkinen on ollut hyvin keskeisessä roolissa, niin se on kuitenkin tässä tavallaan olemassa. Ja mä ajattelen, että sen jatkokertomuksen ylläpitäminen, että me kohdataan avoimesti myös näitä kipupisteitä, esimerkiksi siitä, että kuka ne Jumalan valtakunnan rajat vetää. Ja mä itse lähden siitä, että niitä ei voi vetää kukaan muu kuin Jumala, joka on armollinen. Tai mikä on naisen paikka jossakin meidän kirkon herätysliikkeen sisällä, joka kuitenkin on osa meidän kirkkoa. Ja sitten myöskin tämä kysymys lasten hyväksikäytöstä, näiden seksuaalirikosten uhreiksi tulleiden ihmisten asemasta. Että näitä asioita on kuitenkin voitu myös sanottaa niin kuin näiden suviseurojen ulkopuolella virallisissa tilanteissa, ja että ne sanat on kuitenkin esiintynyt ihan näissä virallisissa seurapuheissa, myös mun omassa tervehdyspuheessa tuolla lounaalla. Et mä ajattelen myös, että silloin kun yhteisössä voidaan nimetä niitä asioita, jotka avaa semmoisia salaisuuksien verhoja, joita on jostakin syystä haluttu pitää kiinni, ja ikään kuin ne ei olisi olemassa, kun niille ei ole sanoja meidän virallisissa tilanteissa. Ja sehän on tervehtymisen alku, kun niitä sanoitetaan, niitä asioita. Ja sitä mä oon niin kuin kohdannut täällä tämän päivän puheissa.
No, Mari Leppänen, oletko samaa mieltä kuin Irja Askola siitä, että tämä ei ole kirkkopolitiikan kenttä?
Niin, kyllä tämä varmaan ennen muuta on ihmisille sellainen virkistäytymisen ja levon paikka, mutta kyllähän se kirkkopolitiikka siellä taustalla elää, ja siksi minustakin oli tärkeää, että näissä avauspuheenvuoroissa niin kuin näitä asioita todettiin ja niistä puhuttiin, koska se vaikeneminen olisi sitten se viesti, että niitä ei täällä tässä todellisuudessa ole olemassa. Mutta kyllä ne täälläkin on, ja varmasti ne ihmisiä paljon puhuttaa sitten tuolla omilla asuntovaunuilla ja teltoilla. Ja niin lämmin ja ihastuttava kuin tämä suviseurojen tunnelma on, niin se semmoinen, kun täällä kävelee ja kuuntelee laulua ja katsoo ihmisiä, niin se semmoinen yksi todellisuus, joka tässä on sitten, niin on se, että kaikki puhe, jota täällä kaiuttimista kuuluu tai virallisissa tiedotustilaisuuksissa kuuluu tai kokouksissa kuuluu, niin on miesten puhetta. Ja sitten kun katsoo sitä ihmisten todellisuutta, joka täällä kentällä on, niin kyllä mä ajattelen, että naisen ääni ansaitsee niin kuin joka tasolla tulla kuulluksi täällä. Että ei vaan siinä tekemisessä ja olemisessa, vaan myös siinä yhteisessä sanottamisessa. Ja se on musta tärkeää, että siihen näissä puheenvuoroissa, joita näissä avajaisissa on käytetty, niin myös jollakin tasolla pienesti edes viitattiin.
Sä oot kuunnellut näitä avajaispuheenvuoroja monta kertaa aikaisemminkin. Olivatko nämä poikkeuksellisia? Tässä molemmat piispat Iri Askola ja Tampereen Matti Repo käytti ainakin ensikertalaisen korviin aika tämmöisiä niin kuin ehkä kirkkopoliittisia ja suoriakin ilmaisuja.
No kyllä ne munkin korvi oli suoria puheenvuoroja, mutta ehkä niin kuin keskustelukulttuuri on muutenkin muuttunut. Et jos ajattelee tätä liikkeen ympärillä käytyä keskustelua ja vuosikymmeniä ja vuosia taaksepäin, niin se on ollut toisen tyyppistä. Et viimeiset vuodet on ollut niin kuin varmaan raskastakin aikaa liikkeessä sen takia, että se keskustelu on ollut niin avointa ja paljastavaa. Niin siihen maisemaan mun mielestä nämä tämän päivän puheenvuorot sopi oikein hyvin.
Näin siis Irja Askola ja Mari Leppänen, ja tuohon insertin tietoon täytyy vielä lisätä sen verran, että myös Espoon piispa Tapio Luoma oli täällä paikalla ja esitti jonkin verran kriittisin ja ääninsävyjä vanhoillislestadiolaisen liikkeen suhteen. Ruut Hurti, miltä nuo piispan ja Mari Leppäsen ajatukset kuulostivat?
Aika lailla omilta ajatuksilta.
Sinun todellisuuttasi sanoitettiin siinä.
Kyllä.
Oliko muilla, heräsikö mitään näkemyksiä? Rebekka ja Tuomas.
No, kyllähän nuo oli hyvin tuttuja ja selkeästi niin kuin oikeita ja semmoisia niin kuin lämpimiä ajatuksia. Että ei tule mitään sellaista nyt mieleen, että joku olisi siinä ollut semmoista, että mitäs nuo kehtaa vaatia tuollaista, että kyllä se oli hyvin asiallista ja oikeasuuntaista puhetta.
Niin kyllähän suviseurojen luonne on se, että ei tämä kirkkopolitiikan tekemisen paikka ole, vaan kysymys on Jumalan sanan kuulemisesta. Ja sitten tietenkin on todellisuutta se, että kirkkopolitiikka on läsnä täällä aivan samalla tavalla kuin missä tahansa muualla.
Mitä arvelette, onko sillä joku syy- ja seuraussuhde, että nyt Suomen kirkossa on ensimmäinen naispappi ja sitten vanhoillislestadiolaisen liikkeen piirissä virjää keskustelu naispappeudesta?
Siis no ensimmäinen naispiispa varmaan.
Niin, anteeksi.
Joo.
No sillä lailla ajallisesti voisi miettiä, että vanhoillislestadiolaisuus ja lestadiolaisuus yleensäkin ottaa vähän viiveellä asioita ja muutamia vuosikymmeniä menee aina siihen, että joku asia, semmoinen, mikä on muualla yhteiskunnassa tullut todelliseksi, niin tulee sitten tässä liikkeessä todelliseksi. Siinä mielessä, että 80-luvulla on vihitty ensimmäinen naispappi Suomen Evlut-kirkkoon ja sitten nyt sitten lestadiolaisuuteen ja samalla sitten, että ensimmäinen naispiispa tulee sitten 20 vuotta viiveellä siitä ensimmäisestä naispapista. Ja tällä lailla, että kyllähän nämä ajallisesti mun mielestä, niin kuin, mutta mä en usko, että sinänsä sillä, että on naispiispa ja sitten meille tulee ensimmäinen naispappi tähän liikkeeseen, niin en jotenkin usko, että niillä olisi sinänsä mitään tekemistä toistensa kanssa.
Tähän on pakko kysyä semmoinen itseäkin monesti askarruttanut kysymys, että kun vanhoillislestadiolaiset papit, jotka siis ovat yleensä miehiä, niin tekevät tuolla kirkossa ihan mielellään naispappien kanssa yhteistyötä, mutta sitten he eivät hyväksyisi tähän liikkeeseen naispappeja. Mikä selittää tämän aika erikoisen tilanteen?
Mä en usko tuota. Mä luulen, että suurin osa vanhoillislestadiolaisista miespapeista hyväksyy naispappeiden tosiasiallisesti. Tämä on mun väite ja on empiirisiä havaintoja myös tästä. Mä luulen, että vanhoillislestadiolaisista papeista on marginaalissa ne, jotka eivät hyväksy naispappeita.
Oletteko te samaa mieltä kuin Rebekka? Tuomas? Tuomas, sä oot pappi itsekin.
Joo. En nyt välttämättä sanoisi, että vanhoillislestadiolaisten pappien keskuudessa niin on marginaalissa ne, jotka eivät hyväksy naispappeutta, että kyllä se vähän suurempi prosenttiosuus on, että vaikea sanoa, että kumpaan suuntaan se kallistuu, että ehkä siinä jonkinlaisessa tasapainossa ollaan sen asian suhteen.
Mikä selittää tämän ristiriidan, että yhteistyötä tehdään kirkossa, mutta että liikkeeseen ei sitten haluttaisi hyväksyä naispappeja?
Varmaan niitä mielipiteitä tai selityksiä on niin monta kuin selittäjää. Jokaisella oma näkemyksensä asiasta.
Mutta virallisestihan tuohon on näkökulma tietysti se, että jos pappi ei ole uskovainen, niin silloin ihan samantekevää, onko se mies vai nainen. Että tämähän on se niin kuin virallinen lähtökohta tähän asiaan.
Niin, eli kun hän ei ole lestadiolaisen liikkeen piiristä, niin se nyt on sitten sama, kenen kanssa tehdään yhteistyötä.
Kyllä
kirkossa.
Näin.
Joo.
Mut mun mielestä merkittävä tässä on ollut se, että vanhoillisestadilaiset miespapit on julkisesti puhuneet tai kertoneet virkakäsityksestä siitä, että hyväksyvät naispappeuden, niin sillä on ollut iso merkitys.
Joo, Tuomas tuolla pyytää puheenvuoro.
Pelaisin vielä tuohon noin, että itse en näe tällaista selkeää ajallista yhteyttä tämän naispiispuuden ja sitten liikkeessä käynnissä olevan naispappeuskeskustelun kanssa, vaan pikemminkin näen sen, että liike elää tällä hetkellä paljon suuremmassa murroksessa kuin mitä me kukaan osataan edes kuvitella, jonka murroksen taustalla on loppujen lopuksi hyvin samat asiat, mitä ihan missä tahansa muussa yhteiskunnassa. Me eletään reaaliaikaisessa globaalissa todellisuudessa, ja tämä on totta myös vanhoillisestadilaisen liikkeen keskuudessa. Vanhoillisestadilaisen liikkeen nuoret ja keski-ikäiset liikkuvat merkittävästi laajemmasti tällä hetkellä maailmalla kuin mitä koskaan aikaisemmin, kohtavat erilaisia ihmisiä, erilaisia uskontoja, erilaisia uskomuksia. Kaikki tapahtuu reaaliajassa, informaatio, välitys, kaikki tämä muuttaa tätä liikettä.
Mä oon samaa mieltä tuosta asiasta.
Onko tässä asiassa sitten jonkinlainen niin kuin kahtiajako, kun vanhoillislestadiolaisuus on maallikkoliike ja sen saarnaajista kuitenkin viidesosa on pappeja, niin kulminoituuko tämä niin kuin näkemysero naispappeuteen niin kuin jotenkin maallikoiden ja pappien välille?
Tuomas.
No itse en kyllä lähtisi allekirjoittamaan tätä näin yksiselitteisesti, eli kyllä se on paljon monisyisempi kysymys.
Kyllä samaa mieltä osittain, mutta kyllähän pappeus on semmoinen asia, joka on ollut lestadiolaisuudessa aika pitkälti ja usein semmoinen ongelmallinen juttu, että kyllähän esimerkiksi yksi tämmöinen hajannuskin on tullut näissä kuvioissa, että että kyllä mä silti väittäisin, että siihen liittyy niin kuin tämänkin tyyppisiä piirteitä, mutta ei se yksiselitteistä tietenkään ole.
Onko se sitten niin, että se, että Mari Leppänen on nyt saanut pappisvihkimyksen ja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi, niin ei ole niin suuri askel kuin millainen askel olisi se, että jos me voitaisiin kuulla tuolta puhujanpöntöstä naisen ääntä.
Joo, ehdottomasti näin. Kyllä. Ehdottomasti näin, että sinne on pitkä matka vielä.
No,
itse uskoisin, että puhujanpöntöstä niin kuin naisen ääntä ei tulla tässä liikkeessä koskaan kuulemaan.
Vaikka vanhoillisestadilaisten naispappien määrä lisääntyy huomattavastikin. Mä kans luulen, että asia on hirveän vaikea ennustaa kyllä.
Hirveän vaikea ennustaa, mutta niin kuin pitäisin todennäköisempänä sitä, että naispappeja voi olla, mutta seurapuhujina he eivät toimi.
Se onkin erikoista, kun muuten tässä liikkeessä se ei kuitenkaan automaattista ole, että jos sä oot pappi, että sä olet puhuja, mutta aika monet papit on puhujia.
Useimmiten se menee niin.
Että se olisi aika erikoinen ratkaisu sitten, että liike hyväksyisi niin kuin naisten pappeuden, mutta kategorisesti sulkisi eri tulos niin kuin saarnaopetustehtävistä. No,
oikeastaan sanoisin, että juuri toit tuossa esille sen, että siis pappeus ja saarnaajuus liikkeessä, niin ne eivät ole sama asia ja ne eivät kulje automaattisesti käsi kädessä.
Joo.
Entäpä sitten, kun tuntuu, että tämä seuraemäntyys, seuraisäntyys, niin niistäkin on tullut sukupuolikysymyksiä. Miten nämä sitten, niin kuin, ehkä tämän niin kuin saarnaajan tehtävän perustelut ymmärtää jollain tavoin, mutta sitten tuntuu, että siinä on ympärille rakennettu sellainen suoja-alue, jonka perusteet näin ulkopuolisen silmin ovat heikommat.
Mä tuosta haluaisin sanoa, viitaten tuohon Marin kommentteihin, että tavallaan on paljon osa-alueita, joita naiset ei pääse sanottaan eikä niihin mukaan. Ja mä luulisin, että tässä on juuri sen tyyppistä asioista kysymys, että jostakin syystä naiset ei ole päässyt sinne niihin niin kuin ydinprosesseihin mukaan, ja siinä sitten on jäänyt paljon muutakin niin kuin jalkoihin, että jotenkin se kuitenkin sinne juontuu sinne niin kuin saarnavirkaan ja sitten tavallaan tämmöisiin merkittäviin sanankäytön paikkoihin se, että naisella ei ole muutenkaan roolia.
Joo. Mauri Kinnunenhan esittää tämän tyyppisen arvion ainakin rivien väleissä artikkelissaan, olin lukevina, niin että siinä vaiheessa kun naisten rooli kaventuu ja he eivät enää saarnaa, niin myös he jotenkin muuten se heidän roolinsa käy pienemmäksi. Tuomas Paloa.
Joo, kyllä niin kuin näin Mauri Kinnusen artikkelissa sitä voi näin lukea. Tuohon palaisin, että ei kysymys kuitenkaan ole niin kuin näin täysin kategorisesta isännyys-emännyys-jaosta kuin mitä tässä kuultiin. Kyllähän miehetkin toimivat niin sanotussa emännän tehtävissä, rauhan yhdistyksissä ja muussa leiritoiminnassa. Ja yleensäkin, kun puhutaan pienestä yhteisöstä, niin silloin ei välttämättä ole niin kuin mahdollisuutta edes toteuttaa tämmöistä jakoa.
Ruuturtikin.
Naisteologina aika tarkkana seuraa sitä, että minkälaisissa tehtävissä teologina voi toimia ja minkälaisissa ei. Ja tämän mun urani aikana, niin mun mielestä kehitys on mennyt jopa siihen suuntaan, että niitä tehtäviä on vähentynyt. Että ehkä sitä mukaan, kun naisen asemaan liittyvät kysymykset on noussut pintaan, niin sitten niihin reagoidaan sillä, että tietyllä varovaisuudella. Ja ehkä yksi esimerkki siitä on semmoinen keskustelu, jossa joskus puhuttiin siitä, että voiko naisteologi avustaa ehtoollisella. Niin tultiin siihen tulokseen, että mitä opillista estettä sille ei ole, mutta koska se aiheuttaa hämmennystä ja koska nämä kysymykset on muutenkin pinnalla, niin ei toimita. Ja musta tuntuu, että meissä naisteologeissa se aiheuttaa aika suurta hämmennystä, jotenkin semmoista, että pelätäänkö meitä, ollaanko me kauhean pelottavia.
Niin, että kuulostaa siltä, että on vähän vaikea käydä keskustelua, että jos peruste on se, että se aiheuttaa hämmennystä.
Kyllä, kyllä.
Rebekka Naatus, olet Oulun seurakuntien tiedottaja ja minun vaatimattoman kokemukseni perusteella vanhollislestadiolaisesta liikkeestä on naisia hakeutunut nimenomaan paljon tiedotukseen ja viestintään kirkossa. Eikö tässä ole jonkinasteinen paradoksi, että tavallaan niin kuin naiset käyttävät siellä niin kuin terävää kynää ja puhuvat aika isollekin yleisölle?
Joo, se on hirveän hyvä havainto. Yksi tekijä siinä on tietysti se, että koska teologi naisille on aika rajalliset ne ammattivaihtoehdot vanhoille sestadiolaisuudessa, niin yksi on sitten tämä, minä en ole teologi, että minä olen silmässä poikkeus. Mutta joo, kyllähän tämä on hirveän mielenkiintoista siinä mielessä, että minkälaiset asiat lestadiolaisuudessa nähdään niin kuin, tavallaan sallittuina ja mitkä kiellettyinä. Että kyllähän niin kuin media ja viestintä ja minun mielestä tämä sosiaalisen median valtakausi on osoittanut juuri sen ja sitähän tämä lestadiolaisuuden murros niin kuin juontaakin juurensa tällä hetkellä, että siellä missä käytetään sananvaltaa ja kynänvaltaa, niin siellä ne muutokset lähtevät niin kuin elää, ja tämä on osa sitä, mutta se, että tiedotus- ja viestintäalalla on niin paljon vanhoillisesti erilaisia naisia, niin se on kyllä tosiaan mielenkiintoista.
Tuomas.
Sanoisin sen, että kyllähän vanhoillisesti erilaisuudessa niin kuin opetustehtävissä naisella on oma paikkansa. Puhutaan siis hengellisestä opetustehtävästä, pyhäkoulun opettajana, raamattoluokan opettajana, rippikoulun opettajana ja niin edespäin. Eli ei tämä hengellinenkään sektori ole vain miesten valtakuntaa.
Ruut.
Mun mielestä mielenkiintoista on se, että minä voin SRK-rippikoululla opettaa mistä tahansa uskoon liittyvistä hyvin keskeisistäkin kysymyksistä, mutta rauhayhdistykselle, kokoontuneelle seurakunnalle minä en voi opettaa niitä samoja kysymyksiä. Et jotenkin se seurakuntakäsitys niin kun tulee kuvaan vasta siinä.
Ja tuohan siinäkin mielessä mielenkiintoista, että ne on miehet kuitenkin ne, jotka valitsee ne opettajat. Mm.
Minusta kysymys on niin kuin hyvin pitkälle tämmöistä instituutiorakenteesta. Eli kun ollaan leirillä, rippikoulun leirillä, ja sanoisin, että myös muillakin leireillä niin kuin on mahdollista naisen toimia opetustehtävässä.
Jopa pitää iltahartauksia.
Mutta kun tullaan siihen niin sanottuun viralliseen instituutioon, eli seurasaliin, niin silloin toimitaan sen instituution pelisääntöjen mukaisesti.
Onko käynyt niin, että kun tässä on tämä globalisoituva maailma ja muuttuneet viestintäympäristöt mainittu parin kertaa, että naiset on saanut vähän itselleen ääntä tämän sosiaalisen median kautta toisella tavalla?
Ehdottomasti.
Esimerkiksi tämä lestadiolaisäitien keskustelupalsta, joka on aika tunnettukin tullut, ja sitten on tehty tutkimuksia.
Kyllä. Kysymys naisen asemasta vanhollislestadiolaisessa liikkeessä ei suinkaan rajoitu vain naispappeuteen, vaan esimerkiksi ehkäisykielto, aviomiehelleen aina antautumisen velvoite, suurperheellisyys oletusarvoina. Muun muassa tällaisia teemoja on tässä keskustelussa ollut esillä, ja nyt Mari Leppänen ja Irja Askola ottavat omalta osaltaan näihin kantaa.
Täällä on paljon isoja perheitä ja paljon lapsia, ja siihenkin keskusteluun mä kaipaan niin kuin myös toisenlaisia äänenpainoja ja sen puheen kuulumista, jossa niin kuin ihminen ei jaksa ja ei pysty eikä täytä tätä kaunista mallia tästä, että on iso perhe ja lapset siinä ja kaikki jotenkin menee niin kuin on ajateltu, että se on yksi kuva tästä, mutta että missä sitten täällä on ne, jotka voi huonosti tässä. ja kuka heidän puolestaan puhuu ja kuuluuko ja näkyykö se heidän niin kuin hätänsä täällä.
Tosi viisaasti musta Mari sanottaa ja todella joku ehkäisy, niin sehän ei ole pelastuksen kysymys. Että täytyisi myöskin ajatella sitä, että tämmöisessä maailmassa, jossa lääketiede tuottaa monenlaista uutta tietoa, mutta myös monenlaisia uusia mahdollisuuksia, niin niiden valintojen tekeminen on semmoisia, jotka mahdollistuu musta vasta sitten, kun avoimesti keskustellaan niiden kanssa, joita asia koskee. Et, niin kuin ylipäätään niin kuin eettisissä valinnoissa ei pitäisi puhua heistä, vaan puhua heidän kanssaan silloin, kun haetaan uusia ratkaisumalleja. Ja ehkä ylipäätään semmoinen yhden tiukan mallin tarjoaminen ainoana oikeana mallina, se ei oikein vaan toimi tällä hetkellä.
No monet olet sitä mieltä, että tämäkin on semmoinen kysymys, missä näkyy se, että naisilla ei juurikaan ole puhevaltaa tai sellaista aktiivista roolia tässä liikkeessä. Irja Askola käytti tänään puheenvuoron kutsuvieras lounaalla. Se oli varmaan aika poikkeuksellista, noin niin kuin ensimmäisenä naispiispana.
No ainakin siinä mielessä, että naispiispa puhui siellä. Mulla ei ole näiden kutsuvieraiden historiaa tietenkään tiedossani.
Saadaanko lähiaikoina lisää vanhoillislestadiolaisia naispappeja? Tämä on nyt tämmöinen veikkauskysymys, Irja Askola.
Saadaan.
Kyllä, mä ajattelen kanssa niitä, että saadaan, että jokaisella on se oma polku ja miten kauan se sitten kenenkin kohdalla vie, niin sitä en osaa sanoa, mutta ilman muuta kyllä. Ja tämä tituleeraus, että ensimmäinen vanhoillislestadiolainen naispappi, niin mä en ole itse halunnut itseäni niin kutsua ja jotenkin mä oon nyt ollut tässä kohtaa, tässä liikkeessä, mutta että mä ajattelen, että ilman muuta tämmöinen niin kuin isompi murros ja meitä on monia, jotka sen kysymyksen kanssa on painineet.
Irja Askola, olet sanonut, että aiot olla täällä suviseuroissa koko tämän päivän. Onko sinua erityisesti pyydetty jäämään tänne?
No on, itse asiassa. Mä oon saanut aika paljon yhteydenottoja ennen näitä suviseuroja, niin sähköpostitse kuin muutenkin. Teologian opiskelijoita, nuorehkoja pappeja. Enemmän mä oon tavannut lestadiolaisia viime vuoden aikana kuin aikaisemmin koko elämäni aikana yhteensä. Ja nämä vanhat hiljaisena puhuvat naiset on mulle sanonut, että vaikka koskaan emme avaa suutamme näissä asioissa julkisesti, niin me rukouksen ja myötätunnoin tuemme sekä minun työtäni, mutta erityisesti näiden nuorten työtä, jotka on sanottanut asioita, joita on kuulunut tulla sanotetuksi. Näitä hiljaiseksi jääviä viisaita naisia mä arvostan tosi paljon.
Minkälaisia ajatuksia herää?
Irja Askola sanoi, että ehkäisykysymys ei ole pelastuskysymys. Ja kyllä se lestadolaisuudessa on sellainen.
Itse en allekirjoittaisi tuota Rebekan väitettä. Sanoisin, että minua vähän häiritsee tuo termi kielto. Ei lestadolaisuudessa ole kieltoja, ainakaan virallisesti. Käytännön tasolla voidaan olla, ja silloin minusta puhutaan hyvin pitkälle siitä, että mitkä ihmiset kokevat kielloiksi.
Mutta samalla tavalla kun voidaan sanoa, että ihminen, joka ajattelee naispappeudesta siten, että se on mahdollista, niin ei usko niin kuin kuuluu uskoa, niin yhtä lailla voidaan sanoa ehkäisyasiasta samalla tavalla. Ja siitä on suora johtopäätös se, että se on pelastuskysymys. Minun mielestä sitä on turha kiistää. Se, että ei tietystikään ole olemassa mitään virallisia kieltoja, mutta käytännössä ne kiellot kuitenkin ovat olemassa, koska ihmiset ne niin kokevat ja kärsivät niiden kanssa ja ne tuottavat elämässä vaikeuksia, niin mitä ne muuta sitten ovat kuin kieltoja ja sääntöjä?
Mä heittäisin tässä nyt tämän, että yleensäkin kun puhutaan vanhoillislestadiolaisuudesta, niin olisi historian tutkijana hyvin mielenkiintoista selvittää, että mitä se todellisuudessa on, kysyä niin kuin Lutherin tavoin, että mitä se on. Ja itse väittäisin, että ainakin nettimaailmassa, jota keskustelua olen seurannut, niin siellä vanhuslestadiolaisuudesta annettava kuva juontuu hyvin pitkälle ihmisten kokemuksista, jotka eivät välttämättä vastaa todellisuutta ja jotka kokemukset ovat aina subjektiivisia kokemuksia. Eli jos me sieltä pohjalta rakennamme kuvan siitä, mitä vanhuslestadiolaisuus on, niin se on hyvin laaja käsite.
Mutta mä ymmärsin teidän puheesta, että mitään semmoista niinku käsikirjaa ei ole. Niinku usein kirkoilla on oppi, josta voi asioita tarkistaa. Tämä on jotenkin puheisiin perustuvaa, että onko se vai eikö se ole. Tuomas.
Joo, siis minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että vanhuslestadiolaisuudessa ei ole olemassa virallista oppia. Ylipäätänsäkään lestadiolaisuudessa niin voidaan todeta, että vain yhdellä ryhmällä, yhdellä Amerikan lestadiolaisryhmällä on olemassa virallinen oppi. Ja muiden kohdalla puhuisin mieluummin tällaisesta opetuksesta kuin opista, koska teen eron sen välillä, että oppi on systemaattisesti rakennettu järjestelmä, jossa asiat keskustelevat toistensa kanssa. Opetuksessa puhutaan irrallisista lauseista, jotka osittain saattavat lyödä toisiansa korville.
Nyt tässä keskustellaan naisista ja sitten opetuksista, jotka koskee naisia esimerkiksi tässä ehkäisyasiassa. Niin eikö se sitten, mitä se tarkoittaa, jos ihmisten kokemus on se, että tästä ehkäisyasiasta opetetaan näin?
Esimerkiksi voisi ottaa tähän näin, että tällaista absoluuttista ehkäisykieltoa ei voi olla olemassa esimerkiksi sillä perusteella, että kyllähän SRK on julkaissut, en muista oliko se nyt vuosikirjassa vai myös Päivämiehessä artikkelin, jossa puhuttiin siitä, miten tietystä lääketieteellisistä syistä voidaan syntyvyyttä rajoittaa.
Tähän haluaisin heti ottaa välikommenttina se, että tässä Maijan tarinan lisäartikkeleissa Hurtig tutkija kirjoittaa siitä, että tämä on juuri aika ongelmallinen kohta, että naisella ei ole itsellään oikeutta määritellä sitä asiaa, vaan se tapahtuu jollakin, jotenkin ulkopuolelta. Joko niin, että opetetaan, että ehkäisy ei ole sallittua, tai niin, että joku yksittäinen lääkäri vaikka sanoo, että tässä tapauksessa sinä et voi enää synnyttää, muuten kuolet. Niin se joka tapauksessa jää aina sen naisen ulkopuolelle. Ja tämä on ongelma. Tämä on tosi iso ongelma. Se tarkoittaa sitä, että naisella ei ikinä missään olosuhteessa ole oikeutta päättää omasta ruumiistaan, jos tätä opetusta kuuntelee.
Mutta lestadiolaisesta liikkeestä ja vanhollislestadiolaisesta liikkeestä puhuttaessa huomaa, että on tällaisia sitkeitä huhuja, jotka eivät pidä paikkansa, kun antautuu keskustelun liikkeen jäsenen kanssa. Niin minkä takia sitten näitä huhuja ja vääriä käsityksiä ei kumota, tai miksi ei lähdetä dialogiin? Voisi ajatella, että tällaisia ikään kuin vääränsuuntaisia ajatusrakennelmia, niitä olisi niin kuin liikkeen kannalta itsensäkin niin kuin hyvä lähteä ikään kuin purkamaan ja kertomaan, että nyt todellisuus ei vastaa puheita, huhupuheita.
No itse näkisin sen, että jos lähdettäisiin vastaamaan jokaiseen huhupuheeseen, niin siitä tulisi loputon kirjasarja. Rakentavampana näkökulmana tuon sen esille, että olisi syytä niin kuin lähteä tarkastelemaan ja keskustelemaan siitä, että mitä vanhuslestadiolaisuus on, mieluummin kuin sitä, että mitä se ei ole.
Joo, mutta tuosta äskeisestä, että sanotaan, että tässä liikkeessä ei ole oppia, mutta on opetuksia ja niitä opetuksia välitetään puheissa, mutta naisilla ei ole puheoikeutta, niin se jotenkin kuulostaa semmoista aika niin kuin mielenkiintoista tässä yhteydessä.
No esimerkiksi just tämä perhekysymys monesti, tai on saattanut olla jonkun perheen tosi vaikea tilanne mielessä, kun kuuntelee seurapuhetta, jossa aika epämääräisellä tasolla puhutaan siitä, sanotaan esimerkiksi, että lapset on Herran lahja, niin kuin se onkin, aivan totta. Mutta sitten miettii, että mitä nämä puheet tarkoittaa käytännössä että niin kuin tiukimmilla olevien perheiden ja naisten ja miesten elämässä, niin ehkä ne jää jotenkin aika yksin. En tiedä, mitä sitten loppujen lopuksi saa tämmöisistä kauniista lauseista.
Tuomas.
Niin sanoisin tähän syntyvyyden säännöstelyyn liittyen sen näkökulman, että jos sanotaan, että tässä yhteydessä naisilla ei ole oikeutta päättää omasta kehostaan, niin sitten sinä miehenä kysymyksiä, että onko sitten miehellä tässä yhteydessä oikeus päättää omasta kehostaan se
ei,
kummemmin kuin naisellakaan.
Ei ole, mutta se naisen ruumis kantaa kuitenkin sen lapset. Siinä on semmoinen pieni ero, mutta mä oon täsmälleen samaa mieltä Tuomaksen kanssa siitä, että tämä sääntö ja tämä opin kappale, niin sortaa yhtä lailla miehiä kuin naisiakin. Mutta naiset kantaa sitä kovimmat seuraukset tietenkin omalla ruumillaan.
Mä en näkisi sitä suoraan sortona. Kuitenkin jättäisin sen sillä tavalla, että kysymys on loppujen lopuksi kyseisen parin aina henkilökohtaisesta ratkaisusta, sanovat sitten lääkärit tai uskon yhteisö, mitä tahansa.
Ruut, sä olit sanomassa jotakin. Okay.
Lestadiolainen liike on historiansa aikana jakautunut ainakin 17 eri ryhmää. Onko tämä suhde naisen asemaa mielestäni johtamassa uuteen jakautumiseen, ellei tätä asiaa saada puhutuksi ja selvitetyksi liikkeen sisällä? Ruut Hurtig, ole hyvä.
Mun mielestä tässä iso kysymys on se, että kokeeko naiset, että he tulee kuulluksi. Jos jatkuvasti tulee semmoinen olo, että meille kerrotaan, mikä on meidän paikka, eikä meidän kokemusta kuulla, niin ei sille puheelle, niin kuin, ei sitä jaksa loputtomia ottaa vastaan.
Eli ajatteletko, että tämä on mahdollisesti jakautumisen paikka?
No aina se mahdollisuus on olemassa, mutta ei sitä kyllä kukaan toivo.
Vai onko jakautumista kysymys vai onko sitten kysymys siitä, että tämmöistä, sellaiset naiset, jotka siihen kykenee, niin lähtee itse muualle, esimerkiksi kirkkoon.
Se on mahdollista, kyllä. Kyllä.
Tuomas?
Itse en kyllä näkisi tätä sellaisena syynä, jolla saataisiin hajannus tehtyä. Toisaalta kyllähän hajannus saadaan, jos tahdotaan, niin ihan mistä tahansa asiasta, mutta niin kun en näkisi, että tämä olisi johtamassa suoranaisesti hajannukseen.
Minusta tuntuu, että tällä hetkellä mä en ainakaan aisti missään sellaisia tahtoa, että olisi niin kuin halua tämmöiseen hajannukseen. Mä uskon siihen, että naiset on nyt selvästi ottanut rooliaan tässä ja se lisääntyy ja se aiheuttaa muutoksen. Mutta tosiaan tämähän ei ole siis pelkkä naiskeskustelu, vaikka se naiseen kulminoituu, mutta mä oon esimerkiksi tosi surullinen monien niiden nuorten miesten puolesta, jotka yhtä lailla kuin ne naisetkin, niin pistää oman elämänsä siihen, että ne rakentaa hirvittäviä hotelleja lapsilleen ja vaimoilleen ja tekee työtä hullun lailla. Ja tavallaan se, että kyllä tämä on yhtä lailla myös miesten asia. Mutta että kyllä se muutos lähtee tässä tapauksessa niin naisista, kuten me ollaan huomattu jo, että se on lähtenyt liikkeellekin.
No mitä se käytännössä tarkoittaisi? Minkälaisia muutoksia tulisi sen muassa, jos nyt hyväksyttäisiin, että vanhoillisestavalliset naiset voi ihan virallisestikin olla pappeja liikkeessä? Eikä esimerkiksi kävisi niin, että luottamustoimet lähtee sitten, kun tämmöisen ratkaisun on itse tehnyt?
Ehkä se kysymys on toinen asia. Lestadiolaiset naisethan on hirveän kouluttautuneita ja sen tyyppisiä, ja sitten jos heille annetaan aikaa ja tilaa, mitä ihminen aina tarvii, niin kuin Virginia Woolf kirjoitti, että oma huone ja oma raha, niin siitä se lähtee.
Muuttuisiko joku, Ruut Hurtig, jos se hyväksyttäisi, että naiset voivat pappeja?
No, jos se naisten puhe tulee näkyväksi miesten rinnalle, niin kyllä se varmasti jotain semmoisia uusia näkökulmia tuo. Ja olisi tosi mielenkiintoista kuulla, miten ne naiset liikkeen alkuaikoina on puhunut. Että onko siinä ollut jotain semmoista, onko naisten puheet poikennut miesten puheesta, mutta kyllä mä hurjan niin kuin mielellään näkisin sen ja kuulisin sitä ja ottaisin siltä paljon hyvää.
Tuomas Palola.
No, mä sanoisin näin, että ehkä keskusteluun tulisi uusia näkökulmia. Sinänsä niin kuin julistuksen sisältöön, niin mä en jaksa uskoa, että siihen tulisi niin kuin muutosta. Mitä käytännössä sitten tapahtuisi, jos hyväksyttäisiin se, että vanhoillisestavallinen nainen voi olla Suomen kirkon pappi? Ajattelisin, että hän toimisi pappina kirkossa, mutta ei toimisi seurapuhujana vanhoillisestavallisten keskuudessa.
No jos naisten pappeus hyväksyttäisiin tai naisten asemaa riittävästi kohennettaisiin, niin jotkut epäilevät, että se toisi helmoissaan muita kiistakysymyksiä liikkeeseen. Pidättekö tätä väitettä realistisena?
No en pidä realistisena siinä mielessä, että en usko tämmöiseen Trojan puuhevosteoriaan, vaan kyllähän tässä ollaan se hyvin monenlaisten ja hyvin erityyppisten kysymysten äärellä. Tämä on vain yksi pieni kysymyksen asettelu, joka on nyt framilla. Ja sanoisin, että niin kuin liikkeen yhtenäisyyden kannalta voi olla vieläkin suurempia kysymyksiä, joita ei nyt tällä hetkellä julkisuudessa käydä.
Rebekka.
Tähän jatkasin. Tuo kyllä kiinnosti hirveästi tuo, niin, mitä sä viimeksi sanoit, mutta mä sanon tähän vielä, että kyllähän historia on osoittanut, että myös esimerkiksi homojen oikeudet kulkevat aika lailla käsikädessä naisten oikeuksien kanssa. Että kyllähän tämän tyyppisiä. Ja sitten toinen, mikä liittyy tähän perhekuvioon, on se, että jos nainen saa enemmän ääntä, niin kyllähän perheväkivallasta ja avioliitosta tapahtuvista raiskauksista ja tämän tyyppisistä on jossain määrin keskusteltu, mutta kyllähän se on vähän semmoinen tabu vielä kuitenkin. Että kyllä mä luulen, että tämmöiset perheen ongelmat vielä enemmänkin nousee esille, jos naisen asema kohenee. Mutta tuo, mitä Tuomas sanoi viimeksi äsken, jäi kiinnostamaan. Mitä ne on ne kysymykset?
No mä jatkaisin nyt tuohon ajatukseen, mikä sinulta tuli tuossa noin, että palaisin vielä tähän jo toimittajan mainitsemaan antautumisoppiteoriaan, niin itse en kyllä niin kuin allekirjoittaisi sitä tällaisena yleispätevänä oppina tai opetuksena. Ehkä joku puhuja on mahdollisesti näin voinut joskus sanoa ja tuoda esille keskustelussa. Se on täysin mahdollista, mutta niin kuin tällaisena opetuksen tasona en pidä tätä näin. Ehkä sitten valitettavasti on niitä tilanteita, joissa tämmöinen näkemys voi olla vallitseva käytäntö. Tähän kysymykseen viitattiin perjantaina pidetyssä puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa, missä haluttiin keskustella tästä aiheesta ihan avoimesti ja terveellä tavalla.
Mutta kysytään nyt vielä, että mitä mielestäsi ovat ne kysymykset, mitkä saattaisivat olla vielä tätä pappeuskysymystäkin suurempia uhkia liikkeen yhtenäisyydelle, Tuomas Paavo.
Jos katsotaan liikkeen historiaa, niin kyllähän kysymys on ollut aina opista tai opetuksesta, opillisista näkemyksistä. Ja sen kysymyksen selvittäminen, että mitä vanhurskastadiolaisuus on opettanut ja mitä vanhurskastadiolaisuus opettaa.
Eli seurakuntaoppi.
Minusta tämä seurakuntaoppikeskustelu on kanssa niin kuin tällainen hyvin mielenkiintoinen ja edestakaisin vellova keskustelun aihe. Siinäkin on hyvin pitkälle minun mielestä kysymys kokemuksesta, eikä niinkään opillisista lausumista.
Jos tässä on käynnissä liikkeessä muutos, niin moneen kertaan todettu ja osa on sitä mieltä, että se on historiallinen osa, että se on ehkä sitten ehkä sitä jopa vähän liioitellaan, tai ainakaan se ei hajannukseen johda, niin voiko tämän jotenkin pysäyttää tämän muuttumisen? Onko naiset kohta pappeja lestadioissa liikkeessä? Onko teillä jotain veikkaustyyppistä vastausta siihen kysymykseen? Rebekka Naatus.
No eihän muutosta koskaan voi pysäyttää, että minusta se on tietysti selvää, mutta voihan runnoa tietenkin, väkivaltaahan voi aina käyttää, jolloin asiat ja jutut pysähtyvät hetkeksi ja äänet vaimenevat, mutta kyllä mä oikeastaan silti uskon siihen, että vielä tulee aika, jolloin naiset saarnaa myös seuroissa.
Ja mä toivon, että viime vuosikymmeneltä on otettu oppia siitä, että kauhean niin kuin rajut tämmöiset kannanotot. Niistä voi tulla aika rumaa jälkeä. Et ehkä uskon ja toivon, että siltä halutaan nyt säästyä.
Voisin näin sanoa, että vanhurskastadiolaisuus ei ole koskaan halunnut olla mikään perinneliike, vaan on pitäytynyt siinä näkemyksessä, jonka liikkeen edesmennyt puheenjohtaja Erkki Reinikainen esitti Maaningan suviseuroissa 10 vuotta sitten, eli Jumalan seurakunta on jatkuvasti Jumalan sanan mukaisesti uudistuva. Eli kysymys ei ole perinteestä, vaan kysymys on siitä, että mitä Jumalan sana näyttää hyväksi tässä ajassa, tällaisessa tilanteessa. Muutosta ei voi pysäyttää, globalisaatiota ei voi pysäyttää vanhurskastadiolaisen liikkeen sisälläkään, enkä usko, että kenelläkään edes on mitään halua siihen. Muutos tapahtuu, mutta toivoisi, että se tapahtuu Jumalan sanan mukaisesti.
Jäädään odottamaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Kiitoksia Rebekka Naatus, Ruut Hurtiik ja Tuomas Palola tästä keskustelusta. Lopella suviseurat jatkuvat. Tuolla on jatkuvasti seurapuhe ollut käynnissä. Suora lähetys päättyy täältä Lopelta nyt tähän tällä kertaa.
Suoran horisontin Lopelta suviseuroista toimittivat Simo Alastalo ja Jan Ahonen, ja Tämäpä ei ollutkaan ainoa lähetys Lopelta, vaan illalla kello 18 radiomme tunnin mittaisen seuralähetyksen samasta paikasta. Kello on tulossa 12, puolen päivän uutiset Yle Uutisista, ja sitten Epookissa päästään paperinukkien lumoihin.
Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. SDP on tavoittanut jälleen kokoomuksen etumatkaa suurimpana puolueena. Muutokset Yle Uutisten kesäkuun kannatusmittauksessa olivat kuitenkin kaikilla puolueilla pieniä. Jouni Turunen.
Kokoomus ja SDP jatkavat kärkikaksikkona taloustutkimuksen Yle Uutisille tekemässä kannatusarviossa. Kokoomuksen kannatus on 21,6% ja SDP:n 20,8%. Muutokset edellisestä toukokuun mittauksesta olivat nyt hyvin pieniä, mutta suunta oli sama kuin jo muutamassa edellisessäkin kyselyssä. SDP:n käyrä on osoittanut ylöspäin ja kokoomuksen on ollut paikallaan tai jopa laskussa. Vielä alkutalvesta kokoomuksen kaula SDP:hen oli 6-7 prosenttiyksikön luokkaa. Molemmat